Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie dat ons die voorreg het om by mekaar te wees, dat ons hier vry kan wees en die Bybel in ons eie taal kan hê ook. En dat ons onbevrees ook kan vergader. Dis vir ons kosbaar, Here. Maar Here, bo dit alles baie dankie dat U hier teenwoordig is. En wat ons die tafel ook hier voor ons op het en die nagmaal saam kan geniet, die tekens van U sterwe en die opstanding. Dankie dat ons hierdie dinge kan saam geniet ook. En Here, dat U het ons woord oop voor ons. En dit is U woord, is lewendig, is kragtig en is onveranderlik deur die eeue. Maar ons besef ook, Here, ons sal nie insig in die dinge hê as U Gees nie vir ons oë oopmaak en ons verstand oopsluit, dat ons dit goed kan verstaan nie. En daarom vra ons, en ons pleit dit, Here, kom sluit dit vir ons oop. Laat ons verstaan dit wat U deur Petrus ook vir ons wil leer hierin. Veral in die era in die wêreld waar ons omlewe, Here, daar is soveel valse leraars wat opkom ook. Van die wat baie subtiel is tot die wat baie ekstreem is, Here. Maar kom anker ons voete in U waarheid. Kom rus ons toe in hierdie gedeeltes ook, dat ons sal staande bly, dat ons hierdie goed sal kan raaksien, kan identificeer en dat kan vermy in ons lewens ook. Kom openbaar ook U karakter, U wil, wie U is hier in Here. Sodat U net al hoe meer glorie en eer kan ontvang. Kom Here Jesus, stort U Gees hier uit. Kom beweeg U deur die banke met elkeen van ons. En kom praat, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is nou besig met so die tweede helfte van vers 3 af. Ons het nou gepraat oor hoofstuk 1, net die fondasie van die geloof, hoofstuk 2 oor die valse leraar. Nou sê, sien as ons praat oor die dwaalleraar, dat hy begin by vers 1 tot die helfte van vers 3, wat hy gepraat het oor die prentjie, en dis wat ons verlede week geskets het, net hoe lyk 'n valse leraar? En daar is seker basiese beginsels wat vas lê dwars deur almal, party op 'n baie meer extreme mate, baie duideliker, en party mense is dit baie meer subtiel. Maar die goed is die goed wat deur die hand is en deur die bank is en al die valse gelowiges. En as jy sien, gaan hy weer in die tweede helfte van vers 10 aan met dieselfde prentjie. So volgende week gaan ons weer aan om 'n prentjie te skets van hoe lyk hierdie valse leraar. Maar in die middel hiervan onderbreek Petrus homself as ware om stil te staan by 'n oomblik vir die oordeel op die valse leraar. En iets waarna ons moet kyk en in onsself vergewis. Ons kan baie maklik, en dit is 'n geneigtheid wat ons as mense partykeer het, om te kyk na die goeie dele en die lekker dele. En dis hoekom kerke waar het net die goeie en die lekker dele verkondig het, baie maklik vol raak ook. Want is lekker goed om te hoor en is lekker as my vlees gestreel te word. En die verdraaiing is baie keer die makliker deel vir my vlees om te verdra. Maar die Bybel het 'n ander kant ook. En daar is 'n kant van oordeel. En daar is 'n kant van waarskuwing. En hier kom Petrus en hy staan stil met baie ernstige waarskuwings. En dinge waarvan ons as kinders van die Here onsself ook moet vergewis, wat hy hiervan praat. Want dis ons koning, dis ons God wat hiervan praat. Kom ons lees daar saam, ons is so die tweede sinnetjie in vers 3. Goed, maar hulle vonnis is lank al geveil en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs sy engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die oudheid nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het en 7 ander mense het hy gered, die stede van Sodom en Gomorra, het hy tot die verwoesting veroordeel en tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered, die eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hy hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruwelike dade aanskou en sulke dinge aanhoor dat dit vir hom 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddelose se straf vir die oordeelsdag gevange te hou. Vooral hulle sal gestraf word, wat toegee aan die wellustige vleestige begeertes, en wat die gesag van die Here verag. Kom, ons gaan net eers tot sover. Weet jy, dan een ding is waar die oor die Bybel baie duidelik is, en oor praat, is het een van die terme en een van die dinge wat God genoem word, is dat God is waarheid. Nie soos ons mens wat waarheid bevat nie en waarheid najaag nie, dit is wie hy is. Daar is baie name wat ons kan noem en een van dit is waarheid. Hy is waar, hy is reg en wat hy sê is akkuraat, is blywend, is onveranderlik, want het kom uit hom en dis wie hy is. Ach, net ene stukkie die Ou Testament te haal, Psalm 89, die troon is gebou op geregtigheid en reg, op waarheid, liefde en trou staan in die diens. Sy troon is gebou op waarheid, op reg, dis wie hy is. Ek weet, ons kan baie uithaal in die Ou Testament, maar ek wil sommer gauw deurtrek na die Nuwe Testament toe, en wat my opvallend is, die Here Jesus Christus, wat selfs sê in een van sy ek is uitsprake, in Johannes, sê hy, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Die waarheid is gesetel in hom as persoon, en vir God is waarheid, en vir God is reg, geweldig belangrik. En natuurlijk dan ook, as het verdraai word, hoe erg dit vir God is ook. Ons het verlede week net so vinnig het genoem ook, as God waarheid is, en God staan vir reg, dan is die duivel dan teenoor dit. Hy staan vir die verdraaiing, hy staan vir die leen, en hy word genoem die vader van die leen, en die vader van die verdraaiing. Sy primêre fokus is om mense te mislei. Nie net verlei nie, maar mislei. Net te kry af van die waarheid af. As ons praat oor valse leraars, is daar een ding wat ek wil hê, julle moet baie mooi verstaan hieroor. Dit gaan nie oor die gevaar van ander godsdienste en die goeders nie, want dit is vir ons baie duidelik. En dit is nie vir my die gevaarlike deel in die kerk nie. Die gevaarlikste deel in die kerk is die mense binnen die kerk en die verdraaiing binnen die kerk. Die duivel neem nie daarmee genoeg, hy is nie geplaat daarmee dat jy godsdienstig is, en in teendeel, ek het die vermoede, hy is die vader van godsdienst. Die reels en die regulasies, die uiterlijke handeling en die symboliek daarvan en die mystiek daarvan en al die goeders, al die goed wat die vlees vlei is, die goed wat hy gee. Billy Graham het ook gesê, die godsdienst is die opium van die weste. Dat hy net so'n bykie godsdienst het, dan voel ek weer reg. As die duivel jou kan kry, dat ek net die punt mis, net af van die waarheid af is, en dis die waarskuwing wat ons het in die Bybel, is hierdie klein stukkie net af van die waarheid, net af van die centrale focus. Dink aan een groot teiken met al sy kringe, concentries wat uitsirkel, met die rooi kolliekie reg in die middel. Hy wil jou nie kry in die buitenring daarvan dat jy die hele doel mis nie. Hy wil jou net kry dat jy as kind van die Here net uit die waarheid is. Of die wereld, dat hulle net af van die center af is, af van een lewe in Christus, af van een lewe in oorgawe. Hy is nie geplaan met gemeentes waar gepraat wat getuig word oor die grootheid van God en die liefde van God en hoe goed hy vir jou is en wat hy gaan doen vir jou en hoe hy jou gaan seën en al die dinge nie. Is maar toch net nie focus op die kernsake wat belangrijk is nie. Oor die gerechtigheid ook van God, die volle evangelie, die totale verdorwenheid van die mens, die afhankelijkheid, die oorgawe. Maar as jy kan kry net af van dit af, en dat ek nie die rest raak sien nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, en dan praat hy met die kinders van die Here, en moet toch oplet as ons met hierdie gedeelte praat, en baie van die gedeeltes oor dwaalleers wat praat hy nie met die wereld nie. Hy is bezig om te praat van die mense binnen die kerk. Hy sê, as hier die evangelie te verkondig, toch met een sluier bedek is, is het bedek vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges, en hy praat hier met die kerk, wie sy verstand dier die God van die wereld verblind is, so die licht van die evangelie nie kan sien nie. Wat is die evangelie? Dit is die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is. En dis die waarskuwing daarvan, en hy praat van ongoddelose mense, en hy praat hier van mense binnen die kerk, wie sy verstand versluier is, en bedek is, sy verstand toegesluit is, dier die duivel, die God van hierdie wereld. en hulle sien nie die heerlikheid van die Here Jesus Christus nie. Dis waaroor dit gaan. Die heerskappy en sy glorie, hulle mis die punt. Onthou wat ons hulle sien gesê, die laaste dae sal die mense die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar nie die krag ken nie. Besig met die godsdienste goed, baie maatskaplike goed, mooi goeders, baie rituele, baie handelinge, maar ken nie die krag. Hoekom nie, want dit is nie in die waarheid nie. En dis die rol en die gevaar van die dwaalleraar. Kom nie vir jou verkondig dat Christus was nie, Christus nie, en kom nie vir jou verkondig dat hy nie die seun van God is nie, kom nie ander dan goed verkondig nie, maar kom vat die fokus weg en verruil dit. En hier is waar die subtiliteit en die gevaar in lê in die dwaalleraar. En dit is wat al in die tuin begin het met Adam en Eva, dat die duivel gekom het by Eva, en wat het hy gedoen? Het God werkelijk gesê, jy mag nie daarvan eet nie. En hy vat die fokus van haar af, van God af, na haarself toe, en hy begin daar op fokus, maar wat God het vir jou goed, wat hy nie vir jou gee nie. En hy weerhou jou daarvan. En die fokus kom na my toe. Nie die heerlijkheid van Christus nie, maar my. En hier is waar het gevaarlik raak, en hoekom die Bybel so geweldig waarskiet aan teen, want ons kan nie altyd agterkom as ons die fokus verloor nie. En dat ons nie meer besig is met die heerlijkheid van die Here Jesus Christus en die heerskappy van die Here Jesus Christus in my lewe nie. My fokus op myself. Ons het verlede week gepraat in een van die karaktertrekke van die dwaalleraar is, een wolf in skaapskleere. En hy wil jou die fokus van jou koning afvat, baie subtiel, baie geleidelik ook, na die fokus op jouself. Daarop jy ouwend gaan, wat het kry ek in het diens, waar oor gaan het vir my, dit was nie vir my lekker nie, die sang is nie, en ek, en ek, en ek, en ek, en ek het baie redes, en ek mis die hele punt. Of ek kom in die dienst en ek stap uit, en want het is vir my, 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 alles weer ek. En het nie gegaan oor die heerlijkheid van Christus nie. God haat leens. Spreuke 6 skryf, daar is 6 ding wat die Here haat, nie, daar is 7 waarvan hy afskeid, dit is goed wat van verskriklik is. Oor wat straal van hoogmoed, tong wat lieg. My liewe mens, halwe waarheid is 'n volle leun. Om net een deel van Christus te verkondig, is om bezig te wees met een ander Christus. Ons het in 1 Petrus al klaar om hy stilgestaan. Dis een ander Christus. Ek moet die volle waarheid en die volle raadsplan verkondig, dan is ek bezig met God. Ek kan nie net praat oor die liefde van God, en dis al waar oor hy is nie. Ek moet ook praat oor die heiligheid van God. Ek moet ook praat oor die geregtigheid van God. En dis waar by ons stilstaan in die gedeelte. Want dis wie hy is. En ek moet om aanbid in sy heerlijkheid en sy volheid daarvan. God haat vir alleens oor hom. Ek denk dis hoekom in Jakobus 3 skryf, en my broers, julle moet allemaal leermeesters moet weet nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters strenger is, ander beoordeel sal word. Daar is 'n ander maatstaf. Nou, ons sê baie graag, want ons dominees is maar net soos julle. Ons is vlees en bloed en net soos julle, ja. Maar ons is ook nie. Daar is 'n ander maat van oordeel wat vir my wag as vir jou. Daarom moet almal nie net wil leermeesters wees en waarsku daarteen. Saam met die meer kennis en saam met die meer insig gaan ook 'n groter verantwoordelikheid en dit gaan nie oor myself nie, dit gaan oor die mense wat aan my toebedien is. En God haat dit as dit die volle waarheid en die volle raadsplan nie gegee word nie en die straf is erger op hulle wat die waarheid verdraai. En dis is waar Petrus nou vir oom ek wil stilstaan, om net hierdie straf uit te lig. Vir mense wat dink hulle leermeesters is, en makkelijk instap. Ek weet van die grootste predikers, die herlevingspredikers van vorige eeuwe, wat nie gesê het as hulle diens in diensbeheer te kry. Hy spreek nie sommer nie. Hoekom nie? Een steendeel met wat baie mense vandag sê, allemaal soek een geleentheid, wil net optree, is omdat hierdie ding swaar op hulle geweeg het. ek sal nie 'n preekbeet vat totdat ek seker is dis wat die Here vir my sê en die Here my mee een lyn nie. Daar's 'n groot verantwoordelikheid, maar daar's 'n groot oordeel wat ook wag. En wee my as ek dit nie suiwer en reg verkondig nie. God haat leuns. Jesegiel 13 skryf daarom so sê hier my God omdat wat hulle sê vals is en omdat hulle wat hulle as gesigte sien leuns is, is ek hulle teenstander sê die Here my God. Julle sing in die nuus al die opkoms van die, al hierdie snaakse profete en goed. Nou ons praat nie net van die doemprofeet nie, nee. Daar's 'n opkoms in die net in ons land nie, maar wêreldwyd weer van mense. Allerhande profesie, allerhande dinge. Wat dinge sê wat die Here nooit gesê het. Hy het klaar gesê. Jy het sy woord hier is volledig is klaar. Dis ons gereformeerde belydenis dat die kanon is afgesluit. Hierdie is die woord van God. God gaan niks by sê nie. En daar is al mense wat kom en sê die Here het vir my gesê. En as mense wat daar voorval, as baie mense wat val. Hy gaan aan vers 9 en sê ek tree op teen die profete wat gesuste sien wat nie daar is nie en wat leuns uitgee vir waarsêry. Hulle sal nie plekke in die vertroulike byeenkomste van my volk nie. Nie opgeskryf word in die boek van Israel en nie op die grondgebied van Israel kom nie. 'N ewige hel se straf vir hulle. En dan sal hulle besef dat ek God is. En daai besef en daai spyt is 'n ewige een. Kom ons kom na hierdie gedeelte en na so drie dingetjies wat ek wil uithaal hier uit wat hy vir ons pertinent skrywe. En nommer 1, kom ons begin in vers 3 daar. As ons praat oor die oordeel van God, dan sê hy, maar hulle vonnis is lankal gevel. Hulle ondergang is onafwendbaar. Is lankal. Klaar gedoen. Dis nie 'n gevolg van nou besluit God, jy doen dit en nou kom oordeel nie. Die oordeel is klaar vas, die oordeel is klaar gemaak al, om die waarheid te sê, in die lange verlede al, om God kyk ver voor tyd uit, het hy vir Satan gemaak en hy het geweet wat Satan gaan doen. En toe Satan oortree, hy word uit die hemel uitgegooi, het God die hel geskep vir hom, nie vir jou en my nie. Vir hom en almal wat hom gaan volg. Die oordeel is klaar gevel. Almal wat ongehoorsaam en wil leef, wat nie knie voor my wil buig as die koning en die verlosser en die saligmaker het, is klaar verdoem. Ek het die vermoede dat op die laaste dag, as die Here die boeke oopmaak, dat ek nie nodig om my te verdoem nie, want ek het my klaar self verdoem. Dis klaar gedoen. Dis onafwendbaar. Ek weet nie wat in die duiwel se kop aangaan nie. Party mense sê hulle vermoed as hy genoeg mense bymekaar het, dan gaan God dit, dink hy God gaan dit nie doen nie. Maar die Bybel is baie duidelik. Die oordeel is klaar gevel. Hier is mense in 'n groot deel van die wêreld wat leef as God nie bestaan nie en nie besef maar die oordeel is lankal oor my gevel nie. Ek is klaar gevonnis. Ek wag nog net om opgetel te word en geskuif te word na my laaste plek toe. Maar die vonnis is klaar. En die Here kom praat hier oor die valse leraar en hy kom sê hy baie duidelik oor jy is klaar geoordeel, jy is klaar gevonnis. Vir my interessant is ek begin te kyk het na hierdie dinge vir al die valse leraars en goed. Sê die Bybel nêrens vir jou dat jy moet met hulle gaan praat en hulle probeer bekeer nie. Inteendeel die Here het baie ernstige en sterk woorde teenoor dit. Ek praat nie van mense wat nie julle evangelie verstaan nie. Jy kry ons wat 'n evangelie bietjie verdraaid verkondig en dan later begin hy die evangelie weer te verstaan. En dit het ek al baie gesien. Ek kwalifiseer hulle as valse leraars nie. Dis ongeligte leraars wat nog die evangelie moet ken, partykeer se opleiding maar baie skraps. En kom dit met tyd. Maar hier is mense wat willens en wetens hulle eie ding doen. En verkondig wat hulle wil. En die ironie daarvan is daar's mense wat baie goed begin het en van hulle was goeie predikante gewees op 'n stadium. En iewers langs die pad het die ongeloof en die leuen ingekom en so suurdeeg het dit begin 'n pos vat en het dit begin 'n uiting vind dat die hele evangelie later verdraai word. En die Bybel sê die oordeel oor hierdie mense is klaar gevel. Hulle is rebels. Hulle volg hulle eie pad. En jy as mens, het die Bybel een opdrag, bly weg van sulke mense af. My werk is nie om hulle te probeer regmaak en regstrein nie. bly weg van sulke mense af. 'N tweede ding, nou gaan hy aan met so 3 voorbeelde, eintlik die president van oordeel wat hy vir ons hier probeer stel. Die hoogte en die breedte en die diepte van God se oordeel. Nou vat hy 3 van hulle uit die Ou Testament. Kom ons kyk eers na die, kan ons maar sê die hoogte van sy oordeel, vers 4. God het selfs die engel wat gesondig het nie gespaar nie, maar in die hel gestort en laat boei om sy duisternis gevange gehou oor die oordeel. Hy het selfs, kyk die woord selfs, die hoogtepunt, die kwalifisering daarvan, die omvang daarvan, dat daar is niemand wat te hoog en te verhewe is, wat nie onder hierdie oordeel gaan staan nie. Want daar is mense wat kan beginne dink, maar luister hierso, God is 'n God van liefde, ek is daarom kostbaar en spesiaal, ons dink allemaal ons dit maar van onsself, nee. En hy gaan dit nie aan my doen nie. Hy het selfs die engele nie gespaar nie. En onthou toe hy Lucifer gemaak het, was hy tweede in bevel. En ek kan dink hoe God oor hom gevoel het, want God is 'n God van absolute liefde. En die duivel het dit ook geweet. Miskien het hy by homself geweet, en ek spekuleer maar daaroor, dis nou nie woord nie, maar miskien het hy ook van gedink, man, God is 'n God van liefde, hy gaan niks hier aan doen nie. Ek kan maar rebelleer, ek kan my eie dinge beginne doen. Dalk nie ooit rekening gehou met God se geregtigheid en God se heiligheid nie. So selfs die een wat tweede in sy bevel was, iemand vir wie hy geweldig lief was, en 'n derde van die engele sy openbaring, het hy die hemel uitgeban, die hel geskep vir hulle vir ewig. Nou my liewe broer en susters, hy het aan hulle gedoen het. Wat gaan jou dink, dat ek gaan iets anders te hee, ander lot. Dis die hoogte daarvan. Daar is niemand so verhewe nie. Daar is niemand so kostbaar, niemand so spesiaal nie. Dis die hoogtepunt daarvan. God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie, maar in die hel gestort, en hulle laat boei. Ach, sommer iets van interessantheid wil ek daai deeltjie klaarmaak. Miskien vind julle dit interessant. Hierdie deel is korrelasie, sê nou bietjie agtertoe bly na Judas toe, na Judas 6 en 7. Judas skrywe, dink oor wat gebeur het met die engele wat hulle nie binne hulle magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewees woonplek verlaat het, en hulle met die onbreekbare maar God het hulle met onbreekbare ketens gebind, en in diep duisternis vir die oordeelsdag gehou. Vers 7 sê, hy het Sodom en Gomorra het hy selfe gedoen, net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg. Nou hierdie gedeelte is in die agtergrond van Genesis 1, waar ons kry dat die duivels, die derde wat op die aarde gegooi is, wat uit die hemel uitgeban is, het onder die mense rondbeweeg en party van hulle het mans in besit geneem en toe begin 'n geslagsgemeenskap met vrouens hê. Dis wat hy bedoel, en Judas skryf het baie mooi, wat nie binne hulle magsgebied gehou het nie. Hulle het die terrein oortree, hulle mag nie dit doen nie, hulle begin omgang hê met aardse vrouens. Dis hierdie ouens in die Bybel praat van hulle wat vasgebind is, die ergste van die ergste. Nie al die duivels is vasgebind, daar is baie wat nog rondbeweeg, maar hier het hy terug toegesluit in die diepste duisternis, waar groot meerderheid van nooit gaan uitkom nie. Maar as 'n deel wat gaan uitkom, en dis sommer nou julle ander tema ook, sommer nie vir interessantheid daarvan, die openbaring oopraat in die laaste tye, dan word daar deel van die hel oopgemaak, en van hulle word weer losgelaat, vir die laaste dag. Nie allemaal nie, maar 'n deel van hulle. Dis die ouens wat in Genesis 6 weggevat is en toegesluit is, terwille van ons as mensdom. Anders sou ons dalk dit nie oorleef het nie. Hierdie ouens wat hulle gebied totaal oortreed. Nie allemaal van die duivels doen dit nie, maar hierdie deel het gedoen. Goed, kom ons gaan na die breedte daarvan toe ook. Die hoogte daarvan, niemand is te verhewe nie. Die tweede voorbeeld, vers 5. Hy het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring. Ook die wêreld het hy nie gespaar nie. Die breedte daarvan is, ons kan nie voor God kom en staan en sê, maar is te veel nie. Partij ons vermoed, hy dink die duivel wil so baie mense by mekaar maak, dat God op die oond gaan sê, maar nee, ek kan nou nie al die mense hel toe doem nie. Hy het die hele wêreld vernietig. omdat hulle ongehoorsaam is aan hom. Dis die breedte daarvan. Daar is nie iets soos, maar dit is te veel mense nie. Daar is nie iets soos van, hulle is te verhewe mense nie. Hy gaan oor al die wêreld oorbring. Dit kom uit Genesis 6. Net gou 'n stukkie daar uithaal toe. Die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mense op die aarde is. En dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens gemaak het. Is daar meer hartseer woorde in die Bybel as dit? Dis 6 hoofstukke na, dat God het gesien, dit was goed. Die hoogtepunt van sy skepping, die wonderlikste wat hy gemaak het, is die mens in sy vrye wil, 'n mens wat voor hom kon kniel en kon dien en hom aanbid as die God van sy heerlikheid. En 'n paar geslagte later, 'n diep spyt, ek het julle gemaak. Want elkeen jaag na sy eie plesier en sy eie wil is en sy eie dinge. Ek het julle gemaak om my te aanbid, en die wêreld is nie daar nie. Dit het hom diep gegrief. Die Here het sê, ek sal die mens wat ek maak wegvef van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip in die voëls. Ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. En mense, ons weet dat die wêreld wat in ons lewe nou is baie erger as die wêreld van toe. En God het nog nooit verander nie. Hoe moet dan nie voel oor die wêreld waar ons nou is nie? Ek het al vir julle gesê, ek was daarom, ek wil nie eers meer nuus kyk nie. Die goed raak my en ontstel my. Kyk wat gaan aan. Kyk wat doen die mens. Dankie vir u genade. Net vir Noag, vers 5, wat die wil van God goed verkondig het. Dis die mense wat nie geweet het waaroor dit gaan nie. Dis die nageslag van Adam en Eva. Hulle ken die woord van God, die wil van God. Dis oorgedra van geslag tot geslag. En is oorgedra, want Noag het geweet waaroor dit gaan. Noag het die Here gedien met sy hele hart. Die ander het geweet waaroor dit gaan. Hulle kan nooit sê, maar ons het nie hierdie goed geweet en verstaan nie. Ek hoor nou die dag op TV, ek dink is Discovery kanaal wat verkeerdelik vir kinders leer, as hulle nou praat oor evolusie van godsdienst in die mensdom ook, en praat hulle van, dat die primitieve mense was 'n panteïsme met God en alles, en hoe meer gesofistikeerd geraak het, ons beweeg na minder gode toe, tot by een God, en natuurlijk die mees geëvolved persoon het voorbij een God beweeg. Dit is precies die teenoorgestelde. Die Bybel is baie duidelik oor het en het is bewys daarvan dat ons begin by een God. Daar was net een God. En dis die verdorwenheid en die verloorheid van die mens wat gemaak het, dat opgebreek word van talle gode, nie anders te om nie. Dis hoe meer ons ontwikkel het in onsself en hoe meer ons groter geraak het, dat ons begin wegbeweeg het van die waarheid. Hierdie mense het die waarheid gehad, Noag het gehad, en Noag het verkondig. Nie gesteer daar nie. Nie geglo dat God iets gaan doen nie. Nie gedink God gaan iets doen nie. Dan die diepte van sy oordeel, die derde voorbeeld vers 6. Die stede Sodom en Gomorra het hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het getoon wat oor die goddelose mense aankom. Sodom en Gomorra bly deur die eeue een voorbeeld van ons, van ongehoorsaamheid. En dit weer eens, jy gaan kyk, want Sodom en Gomorra aangegaan het, dis die nageslag van Noag. Ek praat nou in een korreksie, ek dink is so 250 jaar later, soos 'n paar geslagte, mense wat weet wat God doen, en dat God die wêreld vernietig het, omdat hy die goddeloosheid nie wil aanvaar nie, hulle het die sonvloed gehad as waarskuwing, en nog steeds het hulle eie pad geloop. En het nie verskoning gehad nie, want daar is Abraham gewees wat weet wat die waarheid is, en dan in hulle midde het hulle Lot gehad, wat ook geweet het wat die waarheid is. Maar het gekies om hulle eie pad te loop, hulle eie dinge te doen. Judas 7 skrywe in parallel hiermee, hy sê, en dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra, aan die stede rondom hulle. Net soos daar die engele, het hulle onsedelike dade gepleeg, en omgangs gesoek met vreemde weesens, ek wil daar een vertaal, die Engelse vertaling sê, vlees, ek het dit baie Ek sal dit liewer met vlees vertaal, dit is, dink ek, beter akkurate vertaling. En waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. Kom, ek kom net vinnig terug na daai een, toe net die klarifiseer ook. Na Genesis 6 het die Here daai duiwels weggevat en is gebanne, dit mag nie weer gebeur nie. So hulle kon nie met vreemde wesens gehad het nie, in teendeel, dit gaan oor vreemde vlees en dis dood eenvoudig homoseksualiteit en losbandigheid. En God het die stad vernietig. Mense wat weet wat God wil. Mense wat weet wat God verlang. Maar wat kies om te doen wat hulle wil doen. Wat nie rekening daar nou nie, wat dalk moontlik net gaan sê, maar God is 'n God van liefde, God sal nie hierdie goed doen nie. Daai wil dit dalk ook gedink. Nommer 1 is God heilig, heilig, heilig. Hy is waarheid. Hy haat leuns. Hy haat ongehoorsaamheid. Hy is God, ek is mens. Dan sê Sodom Gomorra tot as, daar's niks oor nie. Ek sien in die argeologie het hulle vermoede waar die stede was, en die kry die swaal en die uitslag daarvan, dat daar iets gebeur het in die omgewing waar die Bybel van praat, maar daar's nie eens 'n fondasie nie. Dis hoe God 'n ding doen. En dis wat hy vir ons sê, ook as ek vernietig, is die diepte van my vernietig, ek vernietig totaal, daar bly niks oor nie. Ek slaan nie 'n bietjie hier en 'n bietjie daar nie. Vernietig beteken totale vernietiging. Dis die diepte van my oordeel. Bybel sê, vrees God. Wee om. En ook sy kinders. Dis nie iets wat ligtelik by ons verby moet gaan nie. Nie dat God my gaan oordeel nie, maar hy is 'n God van reg en geregtigheid. Kom, ek sluit af in die laaste enetjie. Derdingetjie is die patroon ook. Ek gaan nou nie daarby stilstaan nie, ons gaan dit nog baie herhaal. En dis die kern van ons evangelie. Die pragtige deel. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red. Daar was 'n Noag wat hom gedien het. Daar is 'n Lot wat hom gedien het. Daar is deur die eeue is 'n God se oordeel daaroor in die Bybel en die evangelie wat ons moet gee is om hierdie wêreld te waarsku, God is kwaad, God gaan die wêreld oordeel en dis wat ons moet uitdra aan hierdie wêreld. Bekeer julle, kom terug want God gaan terugkom en hy gaan oordeel. Onthou wat ons laas in Openbaring gelees het, die Here Jesus kom terug en sy kleed is bevlek met bloed. Die oordeel is op pad. Die wederkoms is nie iets om uit te sien nie, net vir sy kinders. Maar die patroon wat herhaal is dat God se oordeel is daarin vas. Maar daar's die genade. Die genade aan sy uitverkorenes. Dit is altyd daar in die geskiedenis. Saam met al die oordeel is daar altyd die genade. Maar aan die ander kant is ook die oordeel. Maar om die goddeloses te straf, die Here weet om die goddeloses straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Nou kom ons weer terug na ons patroon toe en dit sal ons volgende week weer aangaan. Vir al hulle. Hulle wat die woord verdraai. En noem my twee dinge. Vir al hulle sal gestraf wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes. Bring ons terug by verlede keer se patroon. Wees hierdie ouens? Die ouens wat hebsig is, daai vleeslike begeertes, dis ouens wat die woord bedien nie uit 'n roeping en 'n pligsbesef nie, uit gehoorsaamheid nie, maar wat dink dat hulle kan besig wees met godsdienst, kan besig wees met die woord, want ek het mag. Wat doen vir geld, wat doen vir statig, dis hierdie welsige vlees. En by ons gaan dit oor myself. Daar is baie van in die wêreld. Hier is 'n paar groot manne tans in die wêreld wat paar miljoen navolgers het en hulle boeke verkoop soos soetkoek. Is vooral hulle wat geoordeel gaan word. Hulle wat nie sê wat die Bybel sê nie, maar hulle wat sê wat jy wil hoor. Hulle sit die TV-kanale vol. En die wat die gesag van die Here verag. Dis die diepte. Dis waar die wortel van die probleem lê hier. Tussen die ware gelowige en die valse gelowige, maar ook tussen die ware leraar en die valse leraar lê dit hier. Dit gaan oor die posisie wat die Here Jesus Christus as Here in hulle lewe het. Party praat van die Here Jesus Christus net as 'n titel. Hy is die Here, soos jy oom en tannie is. Is hy Here? Terwyl as ek sê dat hy Here is, beteken dit hy is my koning en my lewe behoort aan hom. Ek onderwerp my volledig aan sy gesag. Nie my wil nie, nie my idee nie, my pad nie, maar u sin. Daar wag 'n oordeelsdag vir die mens wat na die vlees wandel, en wat nie die knie buig voor hom nie. My liewe mens, elke mens gaan die knie voor die Here Jesus Christus buig. Die vraag is wanneer. Jy doen dit nou in hierdie lewe en jy gee jou lewe oor aan hom. Of ek doen dit by die wederkoms, ek buig die knie voor hom tot die ewige verdoemenis. Maar die knie sal jy buig voor die koning van die konings en die Here van die Here. Dis ons evangelie en ons boodskap wat ons moet uitdra in hierdie wêreld ook. Daar is net een God, daar is net een Here, daar is net een weg, een waarheid, daar is net een lewe. Buig nou die knie, want hy kom terug om te oordeel. Sy oordeel is vas. Ek en jy het sy genade. Maar ons moet hierdie genade uitdra na die wêreld daar buite ook. Saam met die waarskuwing. Hierdie goed staan vas. Ek is dankbaar, Here, het nog nie teruggekom nie, ek sien uit daarna. Maar dit gee vir my jou en tyd en ons ander kinders van die Here om nog te werk in hierdie wêreld. Nog mense uit die vuur uit te ruk. Kom ons sit net so en raak ons stil. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat u God van soveel genade is. Dis die pad wat ek sou geloop het as dit nie vir u ingryping was nie. Dalk selfs binne in 'n kerk, Here, met my eie idees, my eie dinge. My eie wellustige vlees, my eie rebellie en hardkoppigheid. Here, ons bid ook vir ons omgewing hier rondom ons. Hier is so baie, Here, wat nog nie die knie voor u gebuig het en nie ervaar het as hulle koning en verlosser nie. Miskien is hier vanoggend iemand hier in die diens, Here, wat nog net met die uiterlike skyn besig is, en ek wil vra, Here, kom maak oë oop, dat hulle nie mislei sal word deur die God van die wêreld nie, maar die oë oopgemaak sal word deur die koning van die konings. Ek bid, Here, dat elkeen in die gemeente en so baie in ons omgewing nie hierdie ewige oordeel sal ervaar nie. Maar dat ons sal deel wees saam met 'n skare geloofsgetuies deur die eeue, die begenadigdes wat gered is en wat aan u behoort. Ons bid vir die wat in gemeente staan en onder dwaalleraar staan, Here, dat u hulle oë en hulle verstand sal oopmaak, dat hulle die gevaar en die dood daarvan sal raak sien en sal wegvlug daarvan af. Ek vra, Here, dat u in elkeen van ons harte 'n honger en 'n dors sal gee, onuitputtelike honger en dors na u waarheid, na u woord, na u self. Kom, Here Jesus, kom word verheerlik in en deur elkeen van ons se lewens. Amen.